Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо, вітаємо всіх присутніх радіослухачів на хвилях радіо Емонгіл, що в перекладі «З нами Бог». У нас зараз програма «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії старший пастор церкви «Благодать» міста Бровари Анатолій Соломко. Анатолій, вітаю вас.
Вітаю, Євген, тебе також.
Радий бачити, радий поспілкуватися і почути, як Бог вів саме вас у вашому житті, проявлявся, скеровував тощо. Ну, ми розпочнемо з такого ознайомчого питання, щоб наші слухачі познайомились із вами. І це про подорож в далеке минуле у ваше дитинство. Анатолій, поділіться з нами, якою дитиною ви були? І чи була у вас якась мрія?
Дуже добре пам'ятаю своє дитинство, бо воно було яскравим. І незважаючи на те, що ми жили тоді ще в радянському часі, але з дитинства я шукав відповіді на питання. Я мріяв стати футболістом. Я хотів грати в футбол, хотів досягати перемог, але зараз я став не футболістом, став пастором. Мрії були дитячі, але я думаю, що в кожному етапі мого життя, юності, дитинства, Бог приготовлював мене. Але пам'ятаю, що дитинство було в пошуках багатьох питань. І колись мені бабуся моя казала, що є Бог. А я дивився на небо і задавав собі питання, а де він? Де він? Коли в дитинстві так трапилося, що в нашому класі двоє дітей, вони померли. Один хлопець, у нього було з серцем проблеми, а у дівчинки був рак крові. І також на похоронах я задавав собі питання, а що далі? Що далі? І цей пошук одного разу мене привів до церкви. І там я знайшов відповіді на багато своїх питань, на сенс життя, на ціль життя. І тому дитинство було яскравим. Як всі ходив в школу, ходив, грав в футбол, на річку і в церкву.
Прекрасні спогади, трошки подорожував разом із вами, уявляв себе поруч. Мені здається, це прекрасно бути поруч із людиною, яка шукає відповіді на свої питання. І деякі ви з них навіть озвучили, де Бог? І що далі після цього останнього кроку, останнього подиху на землі? Можливо, хтось із наших слухачів зараз теж задається подібними питаннями. Віримо, що впродовж сьогоднішнього спілкування ви зможете також знайти для себе відповідь через досвід нашого сьогоднішнього гостя Анатолія Соломко. Наступне питання, воно достатньо таке особисте, але я думаю, у вас точно є на нього відповідь, адже ви її отримали, очевидно, у свій час, і це такий приємний спогад, інколи, можливо, драматичний, точка радикальних змін в житті кожної людини, і мова йде про зустріч з Богом, про об'явлення, про Бога, особисте переживання, Його присутності тощо. Анатолій, як ви особисто познайомились із Богом, і як почалися ваші особисті відносини із Ним?
Дякую, приємно завжди згадувати і приємно завжди ділитися, як Бог діє в моєму житті. Як я вже казав, що я задавав собі питання, а що буде потім, що буде після смерті? Чи вічна душа? Хто нас створив? Чи Бог? Чи ми просто процесом еволюції від обізьяни з'явилися? І це питання мене турбувало. І одного разу в нашому кінотеатрі я виріс на Троєщині, в Києві на Троєщині, і в нашому кінотеатрі показували фільм «Ісус». Вже тоді моя мама стала ходити до церкви, брати нас з собою, але це була така подія, коли фільм «Ісус» показували по всім містам великим України, і я прийшов також на цей фільм. З однієї сторони, я знав, хто такий Ісус, вже читав тоді Євангелія, але цей фільм на мене справив дуже сильне враження. Сцени розп'яття, сцени любові Ісуса Христа до людей, Його молитва. І апогеєм оцього фільму пропонувалася молитва. Якщо ви дійсно вірите, що є Бог, якщо ви хочете, щоб ваше життя було змінене, помоліться цією молитвою. І я пам'ятаю, я ще дивився навкруги, чи нема моїх друзів. Я в той момент ще трошки соромився, і я такий був сором, ложний, але я думав, щоб ніхто мене не бачив з моїх друзів, що я молюся. Але я молився цією молитвою, я плакав і просив у Бога прощення за мої гріхи. Бо вже тоді я усвідомлював, що я маю грішне серце і багато в чому не слухався батьків, пробував курити, пити, і я розумів, що це є гріх. І я молився цією молитвою покаяння і просив: «Господи, прости мене». Потім Бог почав виховувати мене. Нічого не відбулося, знаєте, в цей момент просто на серці стало легко, стало радісно. Я став відвідувати церкву разом з мамою. Це була Києво-Святошинська церква в місті Києві біля метро Нівки. І там почалося моє таке духовне становлення. Ось так коротко Господь постукав моє серце.
Дивовижно, як це відбувається в житті кожної людини. Я почув, що навіть кінематограф відіграв певну роль у вашому досвіді. Фільм «Ісус». Можливо, хтось, хто нас слухає зараз, теж поцікавиться і подивиться цей фільм сьогодні. І, звісно, в християнському кінематографі вже є сьогодні багато і інших теж прекрасних фільмів, які не тільки розкривають характер Бога, а й дають відповіді на багато інших життєвих питань. Дуже цікаво, і ми поступово переміщуємося до наступного етапу, мені здається, вашого життя. Я вже прочитав на початку, що ви є наразі старшим пастором церкви Благодать міста Бровари, але, звісно, так не було з самого народження. Це теж певного роду шлях, це теж певного роду якесь усвідомлення, і тільки вам відомі всі деталі. Зараз хочеться розпочати спочатку і запитати у вас, з якого саме моменту або, можливо, періоду, на ваш погляд, переконання, розпочинався ось цей шлях до кінці кінців пасторства. Як це було, Анатолію?
Коли я зараз оглядаюсь назад, то я переконуюсь, що кожна подія, кожен мій крок був не випадковим. Коли я навчався в школі, мене чомусь вибрали старостою класу. Коли навчався в університеті також, в коледжі також. І я розумів, що мені потрібно, я відповідаю за людей. Мені треба стипендію роздати, мені потрібно з класними керівниками домовитися про якісь заходи. Це завжди була комунікація між керівництвом учбового закладу і студентами. І це допомагало мені бути таким комунікабельним в якійсь мірі. Коли я покаявся, прийшов в церкву, прийняв хрещення, я думав, яким служінням я хотів би займатися. І тоді не так багато було можливостей, але перше, що ми почали, це співати. Співати групою в хорі, ходити в недільну школу, на недільні такі молодіжні зустрічі. І одного разу один пастор запропонував молоді з'їздити в одне село. Село, верніше, це навіть не село, а селище міського типу тоді називалося Макарів. Це по Житомирській трасі, 50 кілометрів від Києва. Каже, там є невеличка церква, сільська, небагато бабушок. Давайте ми туди з'їздимо і поздоровимо їх з Різдвом. І ми поїхали. Один раз, потім другий раз, потім каже, давайте постійно будемо по неділях приїжджати і допомагати цій сільській церкві. І я тоді нічого не вмів. Я вмів лише розповідати вірші. І моє служіння починалося з того, що я приїжджав десь 2 години тільки на дорогу туди і назад від Києва, і я розповідав вірші якісь християнські. Поступово я став співати, і поступово почалися молодіжні такі зустрічі для дітей, підліткові. І одного разу пастор, це його звали Ігор Дронов, він каже, мені потрібно їхати на навчання в Америку, в Даллаську семінарію. Анатолій, ти повинен бути при церкві, щоб церква не залишилась сама. І я пам'ятаю цю першу відповідальність, що нікого немає, а я повинен провести служіння, прочитати Слово Боже, співати і вести служіння. І це було для мене таким викликом, бо я розумів, що я молода людина. Я згадую і Єремію молодого, коли він каже, Господи, я молодий, я не можу. Але Господь каже, не бійся, куди я тебе пошлю, ти підеш, і що сказати, скажеш. І в цей момент, я думаю, що це було початком оцього підготовки до пасторського служіння, коли була відповідальність за церкву. Я не був рукопокладеним служителем, але був відповідальний тоді за церкву. І це, я думаю, був такий перший крок до пасторського служіння.
Довгий шлях, кожний шлях починається з першого кроку. І, як ми чуємо, також було і у вас, у вашому житті дивовижні обставини, ситуації, пропозиції, заохочення. А за всім цим, десь там за кулісами, наш Бог-творець, який веде нас до сповнення нашої місії, нашого покликання. Можливо, у якісь були біблійні герої або окремий біблійний герой. Можливо, це була якась людина із вашого життя, досвіду, яка в кінці кінців надихнула вас наважитися на цю відповідальність і стати безпосередньо пастором в своїй церкві.
Можу сказати, що я усвідомлював, хто такий пастор. Я усвідомлював, що на ньому лежить велика відповідальність. Опіка про багатьох людей. Дуже, дуже часто це людина, яка жертвує своїм часом, часом сім'єю, часом на відпочинок. І коли я був молодою людиною, я думав, я не хочу бути пастором. Можливо, це такі егоїстичні якісь думки, вибрати легший шлях. І я думав, мені достатньо, мені подобалось з молоддю займатися. Я був молодіжним лідером, керівником молоді в церкві. І я думав, мені цього достатньо. Я такий, як теж, як пастор, як служитель, тільки я маю відповідальність за молодь. І з такими думками я жив, і навіть з такими думками я одружився. І коли ми з моєю дружиною, до речі, в цьому місті Макарові я знайшов дружину Ольгу, і ми з нею говорили про наше майбутнє, і вона, і я, ми говорили, я не хочу, щоб я був пастором. Оля казала, я не хочу, щоб ти був пастором. Я хочу, щоб ти був вдома, а не постійно в церкві. І ми з такими думками, ось молодіжне служіння – це саме те, де Бог нас скеровує. І ми почали служити. Потім так Господь повів нас, що ми переїхали жити в місто Бровари, тому що це було близько до Києва і недороге було житло. І там ми знайшли якраз місцеву церкву, церкву Благодать, де зараз я є пастором. І там якраз потрібен був молодіжний лідер, і ми почали там трудитися. І трудячись, і допомагаючи старшому пастору, я робив те, що від мене просили, те, що говорили. І в кінці кінців якось пастор каже, Анатолій, ти фактично робиш роботу пастора, фактично робиш роботу служителя. Ось, що ти думаєш стосовно, там, спочатку мене на дияконське служіння рукопоклали, а вже пізніше на пасторське. Я кажу, ну я хочу бути з молоддю. І мене тоді рукопоклали, і я відповідав як молодіжний пастор за молодь, і мене це дуже влаштовувало тоді. Тому що, з однієї сторони, я міг і працювати, я по спеціальності був інженером-землепорядником, а свій вільний час, субота, неділя, вечора, я міг присвячувати молоді.
І в кінці кінців, наскільки я розумію, настав той момент, коли із молодіжного пастора ви стали старшим пастором, адже я читаю саме в описі вас сьогодні такі слова – старший пастор церкви Благодать. Чи було це викликом для вас? І що саме або хто саме надихав вас прийняти саме цю відповідальність на себе?
Я усвідомлюю, наскільки дивовижний Господь, що він одразу нам все не відкриває майбутнє, щоб, можливо, ми не злякалися. Не злякалися відповідальності, нагрузки. А він робить це поступово, додаючи нагрузку. І коли я вже був пастором, у нас ще було 3 пастора в церкві, разом зі мною було 4, і кожен відповідав за свій напрямок. Я відповідав за молодь, за музикальне служіння трошки, бо співав, і з молоддю в групі грали, співали. І я розумів, що колись, в далекому майбутньому, я буду пастором, можливо, і старшим, але не зараз. Але коли наступив ковід, наш старший пастор захворів, і Господь його забрав, він помер. І перед церквою стало питання, хто буде пастором. 2 пастори, які були поруч зі мною, вони сказали: «Анатолій, ми хочемо, щоб ти був пастором». Я кажу: «Ну, я самий менший з вас, я самий молодший, у мене не стільки є досвіду, як у вас». Але вони кажуть: «Ми хочемо, щоб ти був пастором старшим». І мені було страшно, чесно скажу, це виклик був, бо я завжди був за кимось, а тепер мені повинно бути першим. І в цей момент, коли, знаєте, відбуваються похорони старшого пастора, коли дзвонять люди, говорять, хто буде наступним пастором, щоб не залишилася церква, хтось каже: «Анатолій, не залиш церкву, не побійся взяти на себе цю відповідальність». І я пам'ятаю, що у Бога є свій план, і я відкриваю Ісуса Навина, перший розділ, коли читав Слово Боже, відкриваю перший розділ і читаю такі слова: «Моїсей, мій слуга, помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан в край, який я даю синам Ізраїлевим. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Моїсею. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Моїсеєм, так буду я і з тобою. Я не залишу тебе і не відступлю. Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові в спадщину землю, про яку я присягався ще їхнім батькам, що дам їм». І ця ситуація смертю старшого пастора наклалася на це місце із Біблії, і я зрозумів: Борис Мідяник помер. Але я, Господь Бог, вибираю тебе, щоб ти йшов далі і вів мій народ. Тому не бійся, як я був з Борисом Медяником, так я буду і з тобою. І ці слова настільки мене потішили, підкріпили, що я зрозумів, що я не можу відмовитись, тому що я буду відмовляти тоді самому Богові. І я сказав: «Господи, якщо ти хочеш мене бачити тут, я буду йти за тобою».
Яка дивовижна, в той же час зворушлива і в той же час сповнена благодаті і сили із небес ситуація. Ну що ж, ви наразі є старшим пастором, Анатолій. Подяка Богові за таке поступове, як я почув від вас, таке ніжне керівництво, але в той же час впевнене і сміливе. Подяка Богові за ці тексти із Біблії, які надихають нас, підбадьорюють нас. Наразі ви старший пастор церкви, і нам хочеться торкнутися трохи із самої церкви, дізнатися щось про неї. Розкажіть про свою церкву. Яка вона? Що, на ваш погляд, виділяє її по-особливому?
Хочу сказати, що сама назва «благодать», вона якби спонукає приходити людей різних. І побитих життям, і сильних, і, можливо, тих людей, які потребують її. Ми хочемо і створюємо таку атмосферу в церкві, щоб дійсно люди були прийняті. Прийняті нами як сім'єю і прийняті Господом Богом. Що мені подобається в нашій церкві, що вона по віку різна, різновікова. Тобто нема такого, що тільки молодь або тільки підлітки. Вона різновікова. Є і старенькі. Одному старшому нашому члену церкви в цьому році було 90 років. Ось. І десь 30% церкви – це пенсіонери. 30% – це молодь. І середні, сімейні, ось інша залишок цих процентів, 40% – це середнього віку. І я розумію, що якщо є молодь, якщо є середній вік, є і досвід тих людей, які пройшли перед нами, то з цими людьми можна багато чого робити, багато служити людям в нашому місті.
Дивовижна церква, і слава Богові за таку чудову спільноту. А саме у вас хочеться побажати, звісно, безпеки, перш за все, натхнення та керівництво надалі, щоб бути, як ви сказали, з цим інструментом благодаті, яка відкрита для всіх присутніх в вашій місцевості, хто проживає поруч. Зараз хочу торкнутися питання повномасштабної війни, яка, на жаль, вже достатньо довгий період триває на нашій території. І як вона вплинула на вашу церкву? Я маю на увазі 22-й рік і взагалі протягом цього часу, який вже пройшов, як ця повномасштабна війна вплинула саме на вашу церкву? Можливо, це якось пов'язано із людьми, із якимись служіннями, із напрямками діяльності. Можливо, вони якось змінилися. Поділіться з нами, Анатолій.
Угу. Дійсно, війна впливає, і під час повномасштабного вторгнення також вплинула і на нашу церкву. Буквально через 3-4 дня після початку війни фронт наблизився до Києва і до Броварів зі сторони Чернігова. І деякі члени нашої церкви опинилися в окупації. І один із пасторів своєю сім'єю також був в окупації. Другий пастор, він буквально за декілька днів до війни виїхав з дітьми на лікування за кордон. І з пасторів я один залишився в церкві. І я пам'ятаю цей день перший, коли всі дзвонять і всі хочуть знати, що робити. Я пам'ятаю цей ранок, я прийшов в церкву, піднявся в великий зал церкви, став на коліна, заплакав і сказав: «Господи, ми стільки років будували цю церкву, цей дім молитви. Якщо ти збережеш нас, збережеш цю церкву, це місто, дай трудитись просто для нього і для тебе». І це така була щира молитва, і до сьогоднішнього дня Господь береже. Береже, дехто боявся приходити в церкву, тому що церква знаходиться поруч з міською центральною такою котельнею і об'єкт інфраструктури. І дехто навіть боявся приходити, тому що може бути ракетний обстріл чи ще щось. Але Бог береже. І під час повномасштабного вторгнення ми бачили, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні. Тому ми людей максимально намагалися запропонувати їм виїхати, бо потім буде складніше. І коли фронт підійшов, десь було 8-10 кілометрів від нас, мені кажуть: «Виїжджай, виїжджай». Я кажу: «Я не можу кинути людей, тому що залишалось ще десь близько 50 людей. Майже всі церкви в місті Бровари були закриті, священники і пастори уїхали. Але ми були відкриті. Ми були відкриті круглосуточно. Цілодобово відкриті були двері, і хто хотів і мати притулок, де переночувати, і хто втікав від війни, могли знайти там місце. Ми кормили людей, кладали спати, і такий був перевалочний пункт, і люди їхали далі. І це якби цьому проявилися нові люди. Ті, які раніше були якось осторонь служіння, вони активно включилися. На кого ти надіявся, що він може допомогти, вони уїхали. Я не засуджую їх, але вони зробили свій вибір. Але ті, хто залишився, вони почали діяти набагато більше і допомагати. Нас залишилося із 200 членів церкви, десь 50 людей. І одного брата з нашого міста, у нього є бізнес, хлібопекарські суміші вони роблять. І тоді в магазинах не було хліба. Він каже, у нас є мука, у нас є вода. Чого б ми не пекли хліб і не кормили людей? І швиденько, знаєте, в нічні зміни почали виходити люди, пекти хліб, в день роздавати, кормити людей, почали варити супи, хліб і роздавати людям, тому що багато хто просто не мали можливості це купити або приготувати. І так почалося служіння під час війни. Деякі служіння під час війни і зараз вони закінчилися в тому плані, що просто люди, які були відповідальні за них, вони уїхали. Але з'явилися нові служіння, і я радий цьому.
Раді також разом із вами за те, як Бог визволяє, як він проводить через складні обставини, згадується один із біблійних текстів, що навіть коли ти будеш проходити через вогонь або глибокі води, я буду поруч. Ну і той досвід, такий зворушливий, яким ви поділилися, як старший пастор, нагадує Псалом 50. І поклич до мене в день недолі, я тебе порятую, і ти мене прославиш. Дивовижно, ця історія, як з'являються нові люди, проявляються по-новому, і як Божа благодать діє, щоб збудовувати, забезпечувати необхідним церкву і дати їй можливість служити також іншим людям. І хоча наступна подложка, вона така позитивна, знаєте, мажорного спрямування, а питання, воно достатньо непросте і, можливо, пов'язане із мінорними моментами життя, а саме сучасні виклики пастора, і ви вже казали про те, що це велика відповідальність, це пов'язане із людьми, із неочікуваними ситуаціями, небезпечними, інколи навіть смертельною небезпекою. І питання до вас, Анатолій, з якими викликами стикається пастор і як їх долати? Що ви скажете?
Виклики завжди були, є і будуть. Але ті обставини, в яких ми живемо, і особливо війна, вона якось, знаєте, додає в наше життя дійсно такого, знаєте, перцю. Вперше в своєму житті, в моєму досвіді було, що люди під час війни починають скоріше приймати рішення. І це пов'язано з молоддю, яка хотіла одружитися. І зараз у нас під час війни, якщо я не помиляюсь, за ці 3 роки було близько 10 одружень. І я пам'ятаю, що дзвонить мені один хлопець і каже, він виїхав з міста, знаходився десь на Західній Україні, і каже, я хочу одружитися. Разом зі мною дівчина, ми разом виїхали, і ми не одружені, нам треба десь ночувати разом, батьки кажуть, що це не добре. Можете, чи ви нас якби обвінчати по інтернету? Я кажу, ну у мене ніколи такого не було, але якщо подумати, то в цьому нема ніякого гріха. Я буду тут молитися за вас. Господь Духом Святим буде присутній з вами там. І отакий виклик був у моєму житті, коли я через Zoom, через трансляцію давав настанови молодій парі. Ось, і молилися за створення нової сім'ї, яка була за межами церкви, за межами міста. Ось такий був виклик. Ще виклики – це те, що потрібно швидко реагувати на якусь проблему або на якусь потребу. Наприклад, коли ми вивозили людей з окупації або наближених до фронту людей, то потрібно був транспорт, потрібно було топливо, і ми шукали, де можна знайти, де купити, де можна знайти транспорт. І це такі були виклики, коли потрібно, не можна відкладати це на потім, ну якось воно владиться. Ні, потрібно було одразу приймати рішення, швидкі повинні бути рішення. Війна нас якби підштовхує приймати швидкі рішення. Зараз які виклики? Те, що не вистачає рук, не вистачає служителів. Все ж таки багато сімей, і зараз у кого є більше 3 дітей, вони можуть виїхати. До 22 років також виїжджають. І інколи ти виховуєш, ти надієшся, що ці люди будуть гарною підтримкою для церкви, але вони приймають рішення жити за кордоном або виїхати в пошуках кращої долі, роботи чи безпеки. І тому виклики – це тому, що не вистачає служителів. Я думаю, що і в кожній церкві, і кожен пастор мене розуміє, що не буває такого, що служителів достатньо. Я думаю, тому це було всі часи. Ісус каже, моліть Господаря жнив, щоб вислав він діячів.
Отже, як я чую, дійсно викликів вистачає, але подяка Богові за його істину, за його керівництво і за силу, яку він дарує нам, щоб ми були здатні їх подолати. Ну і звісно, ми усвідомлюємо, що кожен пастор, кожен служитель стикається із таким поняттям, як втома. І ви теж людина, ви втомлюєтеся, які у вас є. Я називаю це секрет, можливо, для певної такої позитивної нотки, але, звісно, він може стати відомим. Що робите ви, Анатолій, щоб відновлюватися і надихатися для того, щоб продовжувати служити своїй пастві та іншим людям?
Так, зараз під час війни ти втомлюєшся більше. І якщо раніше можна було поїхати на море відпочити, поїхати ще кудись Карпати, то зараз це набагато складніше. Тому що є відповідальність за церкву, море зараз дуже небезпечне. І я дякую за те, що церква і люди турбуються про своїх служителів. Позаминулому році до мене підійшла одна сім'я і кажуть, у нас є знайомі в Закарпатті, і у них є такий невеличкий будиночок, і там є церква, є там дитячий табір, але ось ці 2 тижні він, цей будиночок, вільний. Ми хочемо запропонувати вашій сім'ї поїхати і відпочити. Я маю дружину і маю доньку, і 11 років, звати Ніна. І я пам'ятаю, це був гарний час, коли ми просто поїхали в гори, і десь тиждень ми були в цьому будиночку, гарні умови, природа, ліс, гриби, ягоди. З'їздили ще в аквапарк там на Закарпатті і такий малий чудовий відпочинок. І це дає сили, дає, навіть організм твій відпочиває. Коли не їжу на відпочинок, то просто намагаюся поспати. Просто поспати. Я бачу цей приклад Ісус, коли учні після своїх служінь прийшли до нього, раділи, він каже, ідіть усамітнітесь, відпочиньте. І я думаю, що багатьом служителям також потрібно відпочивати, щоб був ресурс, був якби такий настрій, бадьори далі служити.
Анатолій, ще одне питання, я часто полюбляю його задавати нашим гостям, особливо в цій програмі, тим паче враховуючи ваш досвід пасторства, наскільки мені відомо, він складає вже десь 12 років, якщо я не помиляюсь. Було б цікаво почути від вас, от крізь цей досвід пасторства, служіння іншим людям, служіння церкві, які риси характеру Бога по-особливому вам відкрилися, або по-новому, або, можливо, якось поглибилися?
Я завжди дякую Богові за його вірність, тому що вірний він своїм словам і обіцянкам. Особливо риси Бога для мене як Бог, як батько. він турбується про моє життя. Він каже, у тебе є відповідальність. А я потурбуюсь про інше. Потурбуюсь про твоє житло, потурбуюсь про фінанси, потурбуюсь про твоє здоров'я, потурбуюсь про те, що ти не можеш турбуватися, будучи моїм служителем. Тому ось така риса Бога, який, як батько, знає мої потреби і відповідає на них.
Можливо, я навіть би поєднав так вже від себе вірний батько, так? Ви сказали і про вірність, і про батьківство. Якось прекрасно усвідомити, що дійсно ти маєш батька. І це не просто про людину, що також є великим даром і благословінням, а це про Бога, який створив Всесвіт, всі світи, небо і землю, все, що наповняє їх, хто знає все моє життя наперед і здатен попіклуватися, забезпечити необхідним. Вірний батько. Ми наближаємося поступово до завершення сьогоднішнього цікавого світлого інтерв'ю. Дуже цікаво було почути, як Бог провадив вас, піклувався, відкривав, скеровував в житті. І наостанку ось такий вільний мікрофон. Слово від серця, слово надії для України. Від вас, Анатолій, будь ласка.
Дякую. Я розумію, що кожному із нас Бог дає цей час життя на землі. І читаючи Слово Боже, я розумію, що Бог хоче бачити від нас плоди. І я хочу, щоб кожна віруюча людина, яка вірить в Ісуса Христа, розуміла і бачила можливості сьогодні, навіть під час війни, щоб розповсюджувати Слово Євангелія, щоб Царство Боже приходило в життя кожного українця, щоб ми не тільки називалися християнами, але були християнами, жили по-християнськи, захищали свою країну як християни, молилися за неї як християни. І тому я вірю, що Господь, даруючи нам оці можливості, може використати це на добро.
Дякую за прекрасне світле побажання для всіх нас сьогодні. Нагадую, що з нами був Етері, старший пастор церкви Благодать міста Бровари Анатолій Соломко. Дякую за вашу присутність. Бажаю і надалі Божого керівництва, захисту вам особисто, вашій сім'ї і вашій церкві.
Дякую. Боже благослови вам.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!